ég kann alveg held ég orð rétt kvæði sem hann ofta einu sinni við sískinn minn yngstu sem hétt Grýlukvæði.
Já, það væri gaman að fá að heyra það.
Áðan kom ég út á hlað að ansa þörfum brýnum eða viljið bara vita hvað var fyrir augum mínum. Og til leiða sjón ég sá sem ég þótt að gaman. Það var kerling grett og grá, grútskittin í framan. Hún í sneppulum hárið bar, hvorki greittni þvegið, litar grátt af lúst það var, leist mér ekki á greið. Eirun loðin, löng og grá, löfð á axli niður. Fyrir hvarma skyggði skjá, skittin brúna fýður. Ennis húðin hrökkótt var, helst mér ljótum rúnum, glórði rauðar glinnarnar grettum yndir brúnum. Neði stóran hafnin út, hvergi príði búið. Það var eins og horn á hrút, hlykkjótt allt og snúið. Munnurinn síndist mellu á, í minnalagi fríður. Hann var eins og opið gjá, afar stóra víður. Nasa víð og flipa flá, fálan var og hreina. Hangdi vörin höku á, hafði í príði neina. Öngva príði búningsbar, byggjan gæða snóðna. Skins í stakki skortnum var, skó hún hafði loðna. Höfuð klæðið veglegt var, svo vertir að tala. Kása á hausi belgum bar með býsna langan hala. Bar hún líka baki á, belgi marga og stóra. Með tölu réttri taldi þá 26 og fjóra. Ógestleg í allan stað, af henni lagði fýlu. Hana ég spurði heiti að, húsin endi grýlu. Brá mér illa í brún við það, brjóst var gremju þvinga. Hastug spurði hana að, hvað hún vildi hinga. Grýla aftur gengdi mér, glent og skeldi framan. Börna þá ég hugði hér, hungustu stilla aman. Þau voru æði hljóða há og hreyfa geði stríðu. Vilmund litla vil ég fá, valda Petru og fríðu. Hlakka mun þá hugurinn og hungrin burti víkja. Litli sigg í maga minn má vel koma líka. Það var Sigurður Yngstad, þau tók hann í fóttu. Minnstan þar á munn ég sé, þó miðling þann ég éti. Því hann er ekki munn á mér, meir en hálfur biti. Geði stöðva gati mitt, við grýlu reyður sagði. Skundaði hérna skassi þitt Skotlands til að bragði. Flegðan illa fólsku gjörn, friðnum tveim að spilla. Þú færð aldrei þessi börn, þína hýta fylla. Sleggju greip hér þunga þá, þengtís bara kraftin. Hljópað grýlu og hugði slá hana rétt á kjæftin. Grýlu ekki gafst þar að, gæðum sigur sér rúin. Hrætt og sneift um hljóp á stað, hér er sagamúin.
Þetta er
hann var alveg listahaugurinn.